Bilbo iria, euskararen taupada bizia.
Gaurkoan Jon Plazaola dugu gurekin, aitatasunaren abentura eta miseriak edo, eraman ditu baltzara, aktore eta humorogileak, aita, bueno, deituriko ikuskizunean, benduaren lauean ostegunean, gainera, Bilbon izango da, Campos Elysios antzokian ikusteko aukera izango dugu. Ongi etorria emango diogu, hau power dion Jon.
Apa, eguerdion, zer moduz zaudete?
Gu ondo, zu dagoeneko gozatzen ere ikuskizun honekin, ze suposatzen dut agian, prestaketan edo, ez dakit, bestelako arazotxo batzuk edo izan dituzun.
Bai, bai, gogorragoa izan da prestaketa, orain pasatzen ari den guztia baino, ez? Ala ere, ba bai, lortu dugu denbora gutxian gozatzea ikuskizunaz, baina nik uste dut gozamena oraindik etortzeko dagola. Beti horrelako zerbait funtzioak eta prestatzen ditugunean, ez, hasierak ba horrelakoak izaten dira, ez, duda askorekin batzutan, aldaketak eta bat ozela pixka restrukturatu eta denak klak egiten duen arte, ez, horreoten gara gozatzen, baina baita ere inberean sufritzen. Ba, badauka antzekotasunik aitatasunarekin, ez? Aitatasunaretzako ere horrelako zerbait izan da. Gozatu eta sufritu egiten dut iaia neurri berean. Orduan, ba, egia esan azkeneko bi funtzioak edo ja lortu dute desente bi, hiru, desente gozatzea. Eta, ba, ni uste momentu egokian iristen gehala Bilbora, ostegunerako, hasi bai.
Bueno, abia puntua honek badu, Tutun Platz aurreko ikuskizuna egiten edo estreinatu behar zenuela, bueno, ez dakit, aita izan zinen.
Bai, eta ematen du, sorpresa hartu ninduela, ez?
Jakin da hori, denbora bat daukala, ez?
Banituen behatzi hilabete pentsatzeko pixka bat noiz estrenatu ikuskizuna, baina bai, izan zen, horrelako kasualitate bat izan zen, Tolosan Leidorren eskaini zidaten ikuskizuna estrenatzeko aukera, eta ba, ezin ez esan, ez? Tolosan, Tolosako Leidor, plaza oso politia da, eta bueno, ba, publiko ezaguna, eta ba, nire dukiak ere ezagutzen dituen publikoa baita ere. Eta egia da, fetxa bat eman ziatela, eta nik esan hon, ui, igual horri ingurun ibiliko da Teo ere, eman ziguten fetxa bat, Teoren jaiotzarako, uste eta pirila bukaera zala, eta hori zan maiatzaren bostean. Azkenan Teo atzeratu zan pixka bat, maiatzaren bian jaiotzan, eta maiatzaren bostean egin nuen estrenoa. Kontua zen beraiek, ba bueno, elkarte bat ziela eta ezin zuten, fetxa hori ematen zieten udaletxetik, ezin zuten aldatu ere egin zen. Nik saiakera egin nuen, ez nun. Gaztiak, behitu, letratakoa naiz, igual ez oso ondo kalkulatu. Ez da gita, atzeratu genezaken pixka bat eta esan ziaten, ba, ez baldintza hoietan zebiltzala eta esan nun, benga, ba, indarra baldin badago, aurrera. Orduan, izan zen, Teo jaio, Hirugau Ospitalean pasa, eta Teo etxera eraman genuen egun berean, ez arratsalde berean, esan nuen, ba, bueno, ba, Tolosara noa, egitera. Horre, nere aita presente izateko, ez, promesa guztiak pikutara juntzian atxalde baten, baina egia da, ostra, Tolosan, bereziki, urdurin egoera eta gaizki pasan nuela horrekin, ez?
Bai, ez, karo.
Tolosan oso ondo pasan nuen arren gero, nire duena egon nahi, nire bihotzak eta nire buruak egon nahi zuten etxean, nire aur jaio berriarekin, ez? Baina, egia zen, hortik aurrera etorri den prozesu guztia oso polita izan da niretzat, eta aita ikuskizun berriaren helburua da, ba, pasaditudan momentu zoragarri horiek partekatzea jendearekin, eta sufritu dudan guztiari etekin ekonomiko bat ateratzea.
Bai,
eta beti...
eta beti ere, ez, ba, zure estiloan, ez, humoretik, ez, aitatasunaren, ba, ez dakit, patetismo ergelkeri hori, ez, agertokira eramaten, ez?
Bai, ze horre gai pilo badaude, ez, puntateatzeko, humorez jorratzeko, aitatasuna bera, eta aitatasuna berak englobatzen dituen beste azpigai pilo bat, maskulinitatea, zaintza, ba, aita presente izatearena, gaur egungo bizitzarekin nola talka egiten duen horrek ere bai, ez? Nola presaka bizi gean, denbora guztian okupatuta egun behar dugun, eta horrek umearen zaintzarekin ere nola talka egiten duen. Baina bai, batez ere, monologoa da, barre egiteko, badakit jende asko, identifikatuta sentitzen dela, guraso delako, baina guraso ez direnak ere izango dute identifikatzeko parada, ze azkenean batzutan ere gurasotasuna aitzaki bezala hartzen dut, ba pixka bat beste gai batzuetaz hitz egiteko, ez? Eta nik uste dut gai estandar nagusia dela pertsonaren, gizakiaren ergelkeria eta absurdotasuna, eta horrekin denok empatizatzen dugu.
Mm-hmm. Bueno, publikoak ere agian terapia pizka bat egin dezake.
Baita ere, ba, zu, bat, alde terapia, baino terapia zeagorik, ez, obeagorik, ez zaito okurritzen, ez, ba, pixka bate, albora begiratu, ikusten baldin baduzu, baten batek barre egiten duela, zuri ere gertadakizuken egoera baten inguruan, ba, horrek ere jendea lasaitu iten du. Ze batzutan ere, gurasotasunarekin pasatzen da, ez, den hori iruditzen zaigu, edo inguruan bintzatau gertatzen zait, etxeko lau pareten artean gertatzen diran gauzak guri bakarrik gertatzen zaizkigula, eta agian beste etxeetan ba hobedoakiela edo ezaizkiela guri pasatzen zaizkigun komeria hauek pasatzen, ez? Baina gero elkarbanatzen duzunean konturatzen zea ba hoize, ez? Etxe guztietan ere txakurrak oinu txiki biltzen direla eta umeak ere bai. Orduan bizka bat hori elkarbanatuz terapia barre terapia moduko bat sortzen da bai.
Urteekin ez dakit zer esango duen zure semeak, ez? Jakiten edo kostiente denean, aitak, haren bere jaiotzarekin, ba, ikuskizuna egin zuela.
Bai, bueno, kontatzen diot, bai, bai. Ez nago oso serio hartzen, eta pentsatzen dut...
Horein itxikitsua delako diot, eh?
Ez nagoela serio hartuko ere, ez? Baina, ostras, ni pentsatzen jarrita, omenaldi politia da, eh?
Bai?
Ez dakit, baten batek niri hori egin izan balit, ez? Da pixka bat, bapatean koskortzen zarenean, gurasoek operitzen baldin baizute bezala, ez dakit, zura urtzarako momentu honenekin osatutako argazki album bat, edo, ez dezula, wau, edo, ez, orain egiten da baita ere, altxor bat bailitzen, ba, bere, ez dakit, lehenengo panpina, bere gauza batzuk sartu kutsa batean, eta hortik urte batzuetara, ba, ez dakit, ba, 10 betetzen dituenean, 18 betetzen dituenean, edo, berari ematea eta esatea, ikusten duzu zuten poderioz edo zer jaso dugun zuretzako, ba, ez dakit, ez, ba, horrelako ondare txiki bada eta omenaldi txiki bada nire aurrari, vamos, ni pozik nago horrekin bentsat.
Komedia bete izan da zure etzea, ez, zure egitekoa, ez, eta oraingo honetan ere hortik hartu duzu, ez, aurrekoetan bezala.
Bai, noski, komedia ez kontua beti izan dugula etxean, eta nik jaso dudan ondare bat dala baita ere nire aitzita joanengatik, ez? Oso umore honekoa zen, komedia egiten bazekien, kontatzen zituen historioekin, famili giroan, eta bueno, irratia baita ere, eta kontatzen zituen txisteekin, eta abar, eta uste dute grazi hortatik apur bat baldin bada ere, aitzita joan oso ondia zen, ba, utzi bidala, ondare moduan, eta hori da, niri inork utzi dakidaken ondaririk oberena. Orduan, zuk esan bezala, ba, bai, komedian eroso sentitzen naiz, nire etxeta, eta gogoan aukan, tutun platzen ondoren, beste bakarrizketa bat sortu, eta pixka bat, ba, nire lehen lan jarduna edo izan zen hori berreskuratzeko, ez? Tutun platzekin berreskuratu nuen bezala.
Hori da, bai.
Bakarrizketekin hasi nintzen, orain dela iaia 25 urte ja, eta berriz ere nire burua ikustea hortan aritzen, baina hau pentsatu nahi dut behintzat, ba, lehen orain dela 25 urte, baina pixka bat jakinduria eta malizia gehiagorekin, Ba, nahi asko gustatzen zait, ez, pixkat ibilbide horri berriz ere ekitea.
Bai, ez, orain bakarrizketa honekin ari zara, baina gero ere Arizonarekin ere, ez, oker espanabil.
Aitzigarrekin. Eta bestea uztartuz, Aitzibergarmendiarekin. Aurtengo 2025 urtarrila bukaeran estrenatu genuen.
Hori da.
Arizona antzeslana, pixka bat Estatu Batuen eta Mexikoren arteko bueno, mugen inguruan, hitz egiten duen, hor kokatzen da, baina, bueno, mugen inguruan orokorrean hitz egiten duen antzeslana, bazirudien Barakaldon urtarrila bukaeran estrenatu genuenean, aurreko egunean idatzita zegoela funtzioa, aktualitatea handia dauka. orain Trumpekin eta bueno, Estatu Batuetan gertatzen ari direnak badakizkigu, zer esanik ez, Palestinan gertatzen ari den sarraski horrekin, Alemailen bukan baita ere, eta beste hainbat mugekin, zegia esan denbora guztiontan ere ezagutu alizan nuen, adibidez, hementxe etxe ondoan behobian bizi dugun errealitatea iparraldea eta hegoaldea arteko, Euskal Herriko iparraldea eta hegoaldea arteko muga hortan gertatzen den guztiarekin, eta ez dago Arizonaraino joan beharrik, ez
hori da.
Egiteko. Asko gozatzen ari gara antzerlan hori, ze
bai.
Egia esan, ba, wow, hau bai dela, etxera, erreflexioa baino, zaplasteko txo batekin eramaten zaitun antzerlana, eta gustora gabiltza horrekin. Urte bukaera arte funtzio asko dauzkagu, eta 2026an ere aizizkigu betetzen batzuk, hasi que oso pozik.
Bueno, tartean, lehenago, ostegun honetan bertan, Campos Elysios antzokian, aukera izango da, AA aita ikusteko aukera, zazpira kaldera da, buruz nabil?
Zortziretan da, eta gainera izango izut ilusio berezia egiten ditela, ze azkenean aste honetan, euskararen nazioarteko eguna ere bada, eta euskararen nazioarteko egun horren ospakizunen barruan sartzen dut ere bakarrizketa bat euskaraz ikusteko aukera. Ez, hain dela 25 urte hasi nintzanean, honekin oso gutxi ginen euskaraz bakarrizketak egiten genituenak, eta egia esan, gaur egun ikustea, batzuek loraldi deitzen dioten hori, ikustea komiko asko euskaraz lan egiten, arro sentitzeko modukoa da. Orduan, jendea, gonbidatu nahi nuke, Campos Elysiosa ostegun hontan arratsaldeko zortziretan,
abenduak
lau, etortzea bakarrizketa bat euskeraz ikustera.
Bueno, ba, apuntatuta, Jon. Eta, bueno, dudabarik, ondo pasatuko dugula, hori zuhurtatuta daukago, ez?
Ba, hori espero. Nik egia esan, saiatzen ez holtza gainetik hori dena transmititzen, eta iristen baldin bada, ba, seinale ona.
Aita, Campos Elysios antzokian, Jon Plazaolarekin, ostegunean, abenduak lau, zortziretan. Ba, Jon, eskerrik asko tartetxo hau esken izanan gaitik, gonbitea luzatzen diegu entzulei.
Eskerrik asko zuei, bezarka daundi bat.
Bai, aur!